Ferdinand Peroutka, po čtvrté. Teď mi dovolte opět trochu zabrousit do vašeho soukromí.
Už zase?
V roce 1931 jste se podruhé oženil, a to s Marií Hůlkovou, dcerou známého karlínského novináře. Byla ona tou pravou ženou vašeho srdce?
Těžko říci, zda byla ženou mého srdce. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Má druhá žena byla na rozdíl ode mne společenská extrovertka. Domnívám se, že ve srovnání s mým prvním manželstvím jsme spolu tvořili skutečný pár. Marie byla výborná hostitelka a dokázala vytvořit znamenité rodinné prostředí.
Vy, který jste byl známý neochotou dávat otevřeně najevo city, jste ji prý oslovoval velmi něžně. Říkal jste jí pejsku.
Slečno redaktorko, tak osobní věc se do médií nezděluje.
To byste měl vidět, co všechno se dnes do médií sděluje.
To vás neomlouvá.
Promiňte.
Moje manželka mě držela nad vodou po celou druhou světovou válku. Byla to výjimečná žena. Vzpomínám, že když jsem byl vězněm v koncentračním táboře v Buchenwaldu, vyměnili jsme si snad 100 dopisů, možná víc.
Vaše manželství ale zůstalo bezdětné a vy jste si velmi brzy vybudoval životní styl, který vás opět odváděl od domácího krbu. Trávil jste každý večer v barech a nočních podnicích, ve společnosti přátel, domů jste se vracíval v časných ranních hodinách. Tam jste jen přespal a ráno jste se znovu pustil do práce, abyste večer uzavřel popíjením v baru.
Opět si nemyslím, že by toto někoho mohlo zajímat. Každý žije, jak umí.
Nic vám nevyčítám. Ostatně vaše manželství v tomto životním běhu zdárně fungovalo.
Bylo to pro mě velmi šťastné a úspěšné životní období. Bohužel ne na dlouho. Zrovna když už se nám zdálo, že stoupáme na Olymp, byly osudy mé generace násilně přerovány. Nejprve událostmi roku 1938, definitivně potom rokem 1948. Na místo dosáhnutí Olympu jsme měli být dílem povražděni, dílem uvězněni a dílem poslání do vyhnanství.
Československo není povoláno k tomu, aby zahajovalo mezinárodní boj proti hitlerismu. Jediným jeho úkolem je projít beze škody touto krizí. Je mi to, opakuji, líto, že nemohu mluvit ohnivěji, ale cítím, že bych mluvil nesvědomitě. Tolik citace z vašeho článku V přítomnosti z roku 1936. Téhož roku v prosinci jste také napsal, že shledáváte ve světě více příčin k válce, než jich bylo roku 1914.
A tak tomu také bylo. V profesním i občanském životě pro mě nastávalo velmi složité mezidobí. Formulování postojů k Rusku, k německé politice, k Němcům žijícím v Československu, k západním spojencům.
21. září 1938 jste dospěl k názoru, že jiné východisko než válka není.
Ať jakkoliv vyjdeme z této krize, nevyjdeme z ní beze cti. Dali jsme vším způsobem najevo i do posledního okamžiku, i v největším riziku, že jsme ochotni bojovat.
Toho dne jste v přítomnosti místo úvodníku otiskl vaši a Masarykovu oblíbenou Kiplinkovu báseň Když.
Když bezhlavost svým okem klidně měříš a čtupen sám, že nejsi bezhlavý. Když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, jsi obelháván neupadat v lež. Když nenáviděn sám si beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům společným si kryt, když nezoufáš, ač pravdivá tvá slova lstí bídáků jsou pošlapána v kal, když hroutí se tvé stavení a znova jak dělník v potu lopotíš se dál.
Špatný rok jakoby ještě dovršila smrt vašeho nejbližšího přítele Karla Čapka v prosinci 1938.
Jak říkám, bylo to pro mne nejtěžší období, jak z hlediska profesního, tak osobního. Nerad na to vzpomínám. Víte, myslím si, že o hrůzách války a koncentračních táborů, bestialitě nacistických dozorců, toho bylo napsáno dost a dost. Po osvobození tím byly knihkupecké pulty zaplaveny. Dokonce jí mý spoluvězni z Buchenwaldu Lev Sichrava a Jan Heischmann o tom napsali obsáhlá díla. Já sám po válce v důsledku toho vydal 40-stránkový spis, co v knihách nebylo, kde jsem si všímal aspektu, který jakoby ostatní pomíjeli, nicméně v táboře existoval a zdal se mi být o to hrůznější. Jakmile dostala některá skupina vězňů možnost zmocnit se pro sebe nějakých výhod, případně prostředků, jak ovládat ostatní, začala se rychle vyvíjet nerovnost. Hrozivější, nebezpečnější a vražednější než kde jinde. Nechci se k tomu vracet, snad mi jako částečná omluva pro vás poslouží i to, že až do let 70., kdy jsem napsal románovou podobu Oblaku a Valčíku, jsem se o buchenwaldské zkušenosti zmiňoval jen minimálně.
Ano, rozumím. Svou poznámkou o románu Oblak a Valčík jste poukázal na nejzásadnější změnu, která se s vámi během 6 let v Buchenwaldu udála. Z peroutky žurnalisty se definitivně zrodil peroutka spisovatel. Po osvobození jste se nicméně na chvíli k žurnalistice vrátil. Byl jste šéfredaktorem Svobodných novin a psal jste také pro Dnešek.
Ano.
S velkou nevolí a zoufalstvím jste ale ve 3 poválečných letech sledoval příklon celé společnosti ke komunismu.
Víte, odpor k rudé diktatuře se měl tehdy už jistou dobu zafixován. Vyhlídka, že po sotva skončených 6 letech vězení a nesvobody by mě mohla čekat vězení nová, mě přivedla k úvaze vyřešit věc jiným způsobem. Viděl jsem, jak titíž lidé byli jednou stateční a podruhé nestateční, jednou obdivuhodní ve svém odporu a podruhé téměř nevinní ve své slabosti.
V těch slovech poznávám váš text z roku 1955, který jste napsal o svém spoluvězni Lvovi Sichravovi, kterého jste označil za zlomeného. Stejný názor jste měl na bývalé demokraty Neumanna, Plojhara a Šlechtu, kteří s koncentráčnickou zkušeností v zádech bez okolků v roce 1948 nastoupili do komunistické vlády. Pamatujete si, co jste během onoho vítězného února dělal vy?
Ty dny jsem prožil v jakémsi útlumu. Trávil jsem je s rodinou a přáteli. Noci, kdy i revolucionáři museli ulehnout k odpočinku, jsem potom využíval k přemýšlení a osamělým procházkám prázdnými pražskými ulicemi. Rozhodl jsem se tehdy pevně pro odchod z Československa. Nechtěl jsem být svědkem dalších let nesvobody ve státě, u jehož vzniku jsem sám byl a o jehož vývoji jsem přirozeně měl úplně jiné představy.